Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Igor Štiks, književnik i znanstvenik.
Pričamo o gradovima, vraćamo se Sarajevu i najduže opsadi u povijesti. Grad je imao tu nesreću da otvori i zatvori 20. stoljeću. Slava koja je skupo plaćena. Nedavno je čak neka galerija u Japanu se nazvala Sarajevo. Kad su ih pitali zašto Sarajevo, Japanci su odgovorili, a to svako zna.
Kako građani Srbije gledaju na tvrdnje masovnog ubojice Andersa Breivika da su mu uzor bili neki Srbi?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano. Sigurno je video nešto u sebi da što stoji da su mi kroz istoriju stalno patili i ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas.
Štiti li Bosna i Hercegovina svoju spomeničku baštinu i što je na prvi pogled uočljivo?
Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije.
Da li će država Crna Gora ustupiti čuvenu ikonu Filarmosu za izložbu koju u Moskvi organiziraju vlada Malte i muzej Kremlja?
Kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filarmosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo. Da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura, sve uz međudržavni sporazum dvije vlade.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Igora Štiksa, doktora znanosti i znanstvenog suradnika na postdoktorskom studiju Pravnog fakulteta na Sveučilištu u Edinburgu i poznatog sarajevskog književnika.
Subota, 14.4. Budim se u Normandiji. Proljeće je vrijeme intenzivnih putovanja. Već sam 2 dana na putu, a još me čeka čitanje u Ruanu danas, povratak u Pariz na jedan dan, put za Edinburg te konferencije u Njujorku. Erijahova stolica je objavljena u Francuskoj. Laurent Poré, neumorni organizator festivala Balkansko proljeće, me vozi u Ruan. Prezentacija romane u biblioteci Simone de Beauvoir. Simone je tu provela 4 godine predavajući filozofiju u gimnaziji. To je upoznala svoju učenicu i buduću ljubavnicu Olgu. Sartre će doći kasnije i umiješati se u taj par. Simon će poslije zavesti njegovog učenika, koji će na kraju oženiti Olgu. Zvali su se mala obitelj, petite famille, i ostali bliski do kraja života. Ipak Ruan je poznati po Gustavu Flauberu, koji će iz Ruana, poput junaka sentimentalnog odgoja, krenuti put Pariza na studije, ravno u vrtlog vlastitih ljubavnih muka i općih revolucionarnih zbivanja. Gledajući razrušeni Pariz nakon gušenja komune 1871. Flaubert je rekao da se ništa od toga ne bi dogodilo da je njegov, inače na početku loše prihvaćeni roman, bio uistinu pročitan. Možda. Možda bismo i gibanja u Tunisu i Egiptu, na primjer, mogli bolje razumjeti čitajući Flaubera. Nedjelja. Danas su najavljena 2 završna mitinga u Parizu. Sarkozy na Place de la Concorde i Hollande u Parc de Vincennes. Zbog uže u gradu, a i pariškog proljetnog maratona, jedva se probijem do zgrade Radio France, gdje sam pozvan u emisiju La Cosmopolitaine, koja je posvećena stranoj književnosti i filmu. Emisiju već godinama vodi karizmatična Paula Jacques. Izabrala je moj roman za knjigu tjedna. Pričamo o gradovima, vraćamo se Sarajevu i najduže opsadi u povijesti. Grad je imao tu nesreću da otvori i zatvori 20. stoljeću. Slava koja je skupo plaćena. Nedavno je čak neka galerija u Japanu se nazvala Sarajevo. Kad su ih pitali zašto Sarajevo, Japanci su odgovorili, pa to svako zna. 2 dana ranije sam s Veliborom Čolićem imao književno veče posvećeno nesretnoj sarajevskoj obljetnici. Velibor, pisac rodom iz Modriče, koji je prve knjige objavio u Zagrebu kao dio kvoru moje generacije, od rata živi u Francuskoj. Prije nekoliko godina počeo je pisati na francuskom i upravo mu je ovih dana čuveni Galimar objavio roman Sarajevo omnibus. Pridružili su nam se poslije mnogi stari pariški prijatelji, a kroz pariški marej dugu noć vodio nas je strašni čovjek koji je svojim fotografskim aparatom zabilježio opsadu. 2 desetljeća od trenutka koji je promijenio sve, a mnoge od nas rasuo po svijetu. Konačno smo spoznali na svojoj koži značenje riječi dijaspora. Tu raspršenost nas samih i u nama samima. Ponedjeljak, 16.4. Vraćam se na posao na fakultetu u Edinburgu. Proljeće se teško probije na sjeveru, iako su dani već jako dugi. Pram pariške buke, grad se doima mirno. Kada se leti iznad Edinburga, prvo što se može primijetiti je vulkan. Davno ugasli vulkan, ali ipak vulkan. Smješten je skoro u samom centru grada. Vidljiv skoro iz svih dijelova Edinburga. Baš kao i dvorac na susjednoj vulkanskoj masi. Edinburg ima tri snažne književne metafore upisane u tijelo grada. Kafkijanski dvorac i naš život pod vulkanom, kao i priču o dvojniku, doktoru Jekyllu i Mr. Hyde. Dvojnost grad odražava u kontrastu uskih ulica, labirinata i katakomba srednjovjekovnog starog grada i takozvanog novog grada, izgrađenog prije 300 godina, kojeg obilježava uređenost, geometrijska linija, racionalnost, modernost. Ispod vulkana smješten je škotski parlament. Hoće li postati parlamentom nezavisne države? Ta tema sve više dominira razgovorima. Utorak, 17.4. S kolegama iz Berlina, Brisela, Amsterdama i Lisabona pričamo o suvremenom gradu, o uspjelim i neuspjelim pokušajima takozvane regeneracije gradskih prostora, koje je često vezano uz graditeljski biznis i korupcijske afere. Pričamo o korporativnim ruševinama koji za sebe ostavlja mobilni kapital. Spominjemo Occupy Wall Street, Indignadose, studente. Raspravljamo o kreativnosti političkoj i umjetničkoj koja se oslobađa u takvim situacijama, ali ne zaboravljamo situacije u kojima se inicijative koje potiču od dozdo kooptiraju strategije upravljanja od dozdo. Kolega iz Amsterdana nam govori upravo o jednom takvom primjeru discipliniranja građana. Nakon što je postavljena velika skulptura I, Amsterdam, gradske vlasti same pozivaju službene i neslužbene gradske umjetnike i subverzivce, skulpturu i šaraju grafitima i crtežima, kao da uistinu tako stvaraju nezavisnu i često ilegalnu uličnu umjetnost. Nisam se ni raspakirao u Edinburgu. Srijeda, Liberty Tower, projekt Daniela Libeskinda na mjestu Blizanaca, već se nazire kada se s aerodroma u Njujorku ide putem Manhattana. Jasno je da ga se gradi prvenstveno kao spomenik uzrmanoj naciji. Ne počiva kao nekada World Trade Center na moći i samouvjerenosti financijskog kapitala. Od 2000 na ovamo i ta je iluzija raspršena. Konkretnim ruševinama Blizanaca pridružuje se narastajuća ruševina financijskog kapitalizma. Teško se oteti dojmu danas u Njujorku da je zlatno doba davno prošlo. Ako je Pariz bio glavni grad 19. stoljeća, Njujork je to neosporno bio u 20. ne i u 21. Empire State Building svjedoči vremenu kada je američki kapitalizam bio usponu. Ispod zemlje, u metrou, skoro ništa nije napravljeno u posljednjih stotinja godina. Metro svjedoči o gradu koji je nekada bio na samom čelu tehnološkog i industrijskog napretka, danas daleko iza svjetskih metropola. Na ulici, na malim dućanima često nalazim natpis "Prihvaćamo bonove za hranu". 47 milijuna Amerikanaca živi ispod praga siromaštva. Četvrtak. Na sveučilištu Kolumbija se održava godišnja konferencija Association for the Studies of Nationalities. Udruženje nekada fokusirano na Sovjetski savez, danas se bavi Euroaziju. Na preko 150 panela raspravlja se prošlost i sadašnjost tog prostora. Balkan je kao i uvijek jako prisutan. Predstavljamo naš edinburški projekt o promjenjivim državljanskim politikama na Balkanu, o rekompoziciji država i njihovih građana. Tema očito relevantna i za današnju Evropsku uniju, ili možda budućnost Velike Britanije. Petak, 24. Stiže mi poruka od Srećka da je finaliziran program Subverzi foruma koji sa malom ekipom entuzijasta i aktivista organiziramo u Zagrebu od 13. do 19. Biće tu dosta drugovi poput Žižeka, Tarika Alija, Michaela Harta, Gianni Vatima i Gatri Spivak, a dolazi nam i stari francuski partizan Stefan Esel, čovjek koji nas je u 93. godini života pozvao na pobunu. Uz njih dolazi nam još stotinja govornika koji će do 11 navečer raspravljati o budućnosti Europe. Zagreb će tako, barem u toku tog tjedna, biti centar svjetske kritičke misli i nadamo se laboratorija političkih, socijalnih i ekonomskih alternativa.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Igor Štiks, književnik i doktor znanosti i znanstveni suradnik na postdoktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Edinburgu. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Vesna Rajković, urednica na Atlas televiziji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Suđenje masovnom ubojicu Andersu Breiviku ponovno je skrenulo pažnju na Srbiju, i to na najmanje priželjkivani način. Čovjek koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi, rekao je da su ga između ostalog inspirirali srpski nacionalisti i da on u Srbima i Srbiji iz vremena bombardiranja vidi nešto čemu sam teži. Sličnu inspiraciju Slobodanu Miloševiću nalazi i Gadafijev sin, pa se postavlja pitanje: može li se Srbija uopće osloboditi balasta tako lošeg imidža koji je i dalje prati? Odgovore potražila Ljudmila Cvetković.
Anders Behring Breivik postao je ne samo masovni ubica, nego jedan od najočiglednijih primjera uticaja šovinističke ideologije Miloševićevog režima. Priznanje čovjeka koji je ubio 77 ljudi, da ga inspirisala i borba srpskih nacionalista protiv muslimana, otkriva kako su neke ekstremističke poruke koje su bile upućene ovdašnjoj javnosti dovele do posljedica tamo gdje je to malo ko očekivao. Jedan od doslednih kritičara Miloševićeve politike, pisac Filip David, objašnjava da se još uvek suočavamo sa jezivim posljedicama ove tragične epizode iz 90-ih, prema kojoj Srbija ni nakon rušenja tog režima nije zauzela jasan stav.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma tamo tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. Mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvijek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina. Ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovdje od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku.
Breivik nije prvi ni jedini od onih za koje niko ne bi poželao da bude uzor takvim ljudima. Ne samo što je jedan od posljednjih svjetskih diktatora Saddam Hussein, prema rečima njegove braniteljke, našao razloga da finansira obranu pred Haškim tribunalom Slobodana Miloševića, koji je bio optužen za najteže ratne zločine, nego i sin nedavno ubijenog libijskog vlastodržca Gadafija u Miloševićevom držanju pred sudijama vidi uzor. Kako uopšte žitelji glavnog grada doživljavaju činjenicu da je Srbija nešto na što se ugleda jedan masovni ubica poput Breivika?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane. Sigurno je video nešto u sebi da što stoje da smo i kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jeste da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vrijeme NATO bombardovanja 99. imali su krstaški mentalitet kojem težim, ispričuje Breivik na sudu. Istoričar Nikola Samardžić smatra da se u Srbiji nije raskrstilo sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije.
Koji on kao i svaki psihopata u Srbiji vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Europe i šta više imate i u našoj štampi i našoj javnosti takve konstatacije da su mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije, zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije, kako god hoćete.
Umjesto preispitivanja, građani Srbije su skloni da zaborave ono zbog čega je njihova zemlja tokom 90-ih postala jedna od najprokazanijih država u svetu. Tako u zaborav polako pada i sam Slobodan Milošević. Njegovu ulogu, međutim, nisu zaboravili u svetu. Tako je ovih dana jedna međunarodna nevladina organizacija koja se bori protiv režima Omara al-Bashira, predsjednika Sudana, upravo iskoristila, pored ostalih, i Miloševićevi imidž diktatora. Pa se bivši predsjednik Srbije našao u šarenolikom društvu Adolfa Hitlera, Pola Pota i Sadama Huseina, ne bi li se na taj način skrenula pažnja na zločin u Darfuru. Šta uopšte može da se učini da Srbija 12 godina nakon demokratskih promjena ne bi bila na lošem glasu? Pisac Filip David.
loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo 90. godina, a te distance mogu reći još uvijek nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana spomenika, Mirna Sadiković se pozabavila odnosom Bosne i Hercegovine prema kulturnom blagu, osobito onom koje je neprocjenive vrijednosti. UNESCO je na svoju listu svjetske baštine za sada uvrstio jedino Stari most u Mostaru sa dijelom Stare čaršije, te most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. I ovi su kameni ljepotani, baš kao i sve ostalo u zadnjih dva desetljeća, dobili nacionalni predznak.
Spomenička baština je registar razvoja ljudskog duha, a njena uloga je i da nas podsjeća da život nije počeo s nama, niti će se s nama završiti. I u tom smislu zaslužuje najveću brigu, kaže historičar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović i dodaje kako je Bosna i Hercegovina uložila milione proteklih godina za očuvanje spomenika. Dakle, novac nije bio problem, nego različite memorije historije, kaže Lovrenović.
Pogledajmo samo sada recimo spomenike koji su nastali nakon rata. Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije. Tako da mislim da je u zemljama poput Bosne i Hercegovine prije svega to u žiži nego li je u pitanju sam proces zaštite spomeničke baštine.
Bosna i Hercegovina do sada ima dva spomenika uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, Stari most u Mostaru i most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Još nekoliko spomenika je na privremenoj listi. No, bez obzira na uloženi novac, građani smatraju da je i briga o kulturnom i historijskom blagu odraz trenutne politike u Bosni i Hercegovini. Tako građani Mostara nisu zadovoljni koliko se radi na promociji starog grada i starog mosta.
Pa kad prođete starim gradom, ono, na izgled je to sve tako lijepo uređeno i relativno je čisto, hajde tako kažemo. Ali mi koji ovdje živimo znamo da je atmosfera disfunkcionalna tu.
Kad smo sam pogled na rijeku Radobolju, nam dokazuje koliko grad Mostar brine o istorijskom, znači, dijelu grada Mostara.
Mostarski arhitekta Amir Pašić, koji je učestvovao u komisiji za obnovu starog mosta, ocjenjuje da briga za kulturnu baštinu nije dovoljna.
Pitanje finansiranja, grad nije to, ja mislim, kvalitetno organizirao, jer prolazi dosta novca koji se ne ubere, počeš od kilja i tako dalje. Sad rezultat toga je recimo da nemamo svjetla na starom mostu koje je bilo postavljeno 2004. da je higijena na vrlo niskom nivou i tako dalje. Znači, problemi se pojavljuju, ali mislim da osnovni problem pitanje organizovanje, pitanje menadžmenta i vjerovatno je razlog u tome što mnoge druge stvari u gradu ne funkcionišu, dogovori politički i tako dalje, uslovi jedno drugim.
Višegradska na Drini, ćuprija stoljećima je bila inspiracija umjetnicima, podsjeća historičar Dragiša Milosavljević.
Ja moram da kažem da su ovdje dolazili ljudi iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Kine, iz Japana, iz evropskih zemalja, možda najbolji slikari sa desne i leve obale Drine.
No, danas taj potencijal nije dovoljno iskorišten, smatraju stanovnici Višegrada.
Više manje.
Ne vodite računa, bacaju smeće i piju i leže tamo i te svašta radije.
Trebalo malo da se bolje održava, da se bolje sredi svjetla malo tamo vam. Uglavnom ne čuva se. Ne čuvamo ono što imamo.
Mislim, kad poredim sa Starim mostom u Mostaru, recimo ovdje naiđete, nema turista, nema ništa u Mostaru. U svakom trenutku imate na mostu da sretnete 3-4 stranca koji pričaju, a ovdje nema ništa.
Milijana Okilj, arhitektica u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u Republici Srpskoj, kaže kako je važno da ponovo razvijemo svijest o značaju blaga koje imamo.
Dok god ne budemo imali dovoljno svijest o značaju kulturnih dobara, ni briga prema tim kulturnim dobrima neće biti na odgovarajućem nivou.
U Bosni i Hercegovini svaka opština bogata je kulturno-historijskim znamenjem, no spomenici koji nisu pod zaštitom UNESCO-a niti države prepušteni su na brigu opštinama, a u opštinama nema dovoljno novca za ove namjene, kaže Rusmir Djedović, stručnjak za kulturno-historijsko nasljeđe u Tuzli.
Danas je nezahvalno se baviti ovom problematikom jer je kriza i nema dovoljno novaca, ali ipak u Zavodu činimo napore da pojedina dobra nasljeđa koja su značajnija na neki način zaštitimo, obnovimo i sačuvamo za buduće generacije.
Kulturna i historijska baština nije dovoljno iskorištena ni kao turistički potencijal, ocjenjuje Ljilja Toholj iz turističke organizacije Zvornik.
za koju su zainteresovani mnogi turisti, ne samo mladi, već i ljudi koji su nekada davno živjeli na ovim prostorima, napustili krajeve i sada se vraćaju, znači zainteresovani za svoje korene, za svoju kulturu, za istoriju.
Turizam je možda i najbolje korištenje nacionalnog blaga koje govori o bogatoj i turbulentnoj historiji zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Malteški vitezovi i Moskovski muzej Kremlja zatražili su od Crne Gore da im čuvenu ikonu Bogorodice Filarmose ustupi za izložbu malteškog blaga koja će ovoga ljeta biti održana u ruskoj prijestolnici. Međutim, da li će relikvija neprocjenljive vrijednosti nakratko biti izmještena iz Narodnog muzeja na Cetinju, sa sada je pod znakom pitanja. Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Da bi želja vitezova malteškog reda da se jedna od njihovih najvećih svetinja, jedna od četiri najčuvenije Bogorodice na svijetu, nađe među eksponatima na izložbi u Moskvi, bila ispunjena, potrebno je da to odobri Narodni muzej na Cetinju, u čijoj se plavoj kapeli relikvija nalazi. Kako nam je rekao direktor te institucije, profesor Pavle Pejović, ministar kulture Branislav Mićunović dao je načelnu saglasnost za to, ali će stav Narodnog muzeja zavisiti prije svega od procjene eminentnih inostranih i domaćih stručnjaka.
Naš je stav kao institucije prema svemu ovome vrlo rezervisan. I pošto nas međunarodne konvencije na izvestan način obavezuju da formulišemo neke uslove pod kojima bi ona eventualno mogla biti iznošena iz Crne Gore, mi smo napravili jedan načelni dogovor da to bude u skladu sa najvećim svjetskim standardima. Znači, a priori nismo rekli da ne može biti izlagana, ali to o čemu treba tek da se dogovori. Mi smo za ovu priču angažovali dvoje ljudi iz inostranstva, gospođu Giovannu Ferraris, koja je na Katoličkom univerzitetu u Rimu doktorirala upravo na Filarmosi, i gospođu Lukreciju Ungaro, koja je direktorica kulturne baštine grada Rima. Znači, i ako bude išla ova priča u ovom pravcu, to će biti rigorozni uslovi.
A kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filarmosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo, da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura. Sve uz međudržavni sporazum dvije vlade. Bivši direktor Narodnog muzeja, istoričar umjetnosti Petar Ćuković, za čijeg je mandata Filarmosa smještena u plavu kapelu, iako je, kako napominje, praksa da se za velike izložbe pozajmljuju velika djela, nije za to da se čuvena ikona iznosi sa Cetinja. Za to navodi muzeološke i konzervatorske razloge.
Dakle, dva razloga su suštinska. S jedne strane zaštita, ajde da kažemo, aure mjesta u kojem je ona izložena, odnosno naših interesa da ljudi dolaze tu da je vide, a ne da se ona kreće po svijetu i ide na noge ljudima, jer bilje je u pitanju jedna vanserijska stvar ravna najvećim umjetničkim djelima, i kao što znate i najveća umjetnička djela se veoma rijetko pokreću. U tom smislu mislio sam da je nama u interesu da ona za dogledno neko vrijeme se apsolutno ne pokreće nigdje. Sljedeći razlog je bio taj što mislim da nju treba najprije najkompetentnije moguće konzervatorski obraditi, pa tek onda eventualno ići u ovakve nekakve projekte.
Podsjetimo, ikona Bogorodice Filarmosa jedna je od najznačajnijih hrišćanskih relikvija, nekadašnja zaštitnica suverenog vojnog Malteškog reda i ostrva Rodosa, po čijem brdu Filarmo je dobila ime. Navodno je u Jerusalimu naslikao sam evanđelista Luka i nakon viševjekovnog putovanja po svijetu, sticajem istorijskih okolnosti, 1941. dospjela je u manastir Ostrog u Crnoj Gori. Ponovo Petar Ćuković.
Njena vrijednost je ogromna, već i po tome kakva je njena istorija, na koji način je ona došla od Rodosa preko Malte, ne znam, Rusije do Crne Gore, to je zbilja nešto što je fascinirajuće, i dio hrišćanske istorije vezan za nju, to na koji način je ona dobila svoju veoma vrijednu, ekstremno vrijednu rizu, odnosno okov sa svim tim draguljima koji postoje na tom okovu. To su, kako da kažem, veoma, veoma rijetke takve stvari u cijelom svijetu.
1952. crnogorske komunističke vlasti preuzimaju Filarmosu od crkve i smještaju je u trezor Ministarstva unutrašnjih poslova. Tek prije nekoliko godina izvađena je iz tame depoa i izložena u za nju specijalno projektovanu plavu kapelu u Narodnom muzeju na Cetinju, uprko svojatanju i pokušaju preuzimanja od Srpske crkve. Zanimljivo je da u niski rubina kojima je optočena najveći nedostaje, pa je svojevremeno kružila neprovjerena priča kako je rubin nestao u vrijeme dok je ikona čuvana u depou policije i da je završio na vratu supruge nekog od najviših funkcionera tadašnje Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put prisluškivao je telefonski razgovor Milorada Dodika i Ive Josipovića.
Ivo, druže, čujemo li se? Savršeno, Mićo, kao da čujem grički top. Evo, čitam kako te ovi napadaju, pa rekao da se javim mom drugaru. Ma jesi li ti to vidio? Oni meni da moj otac živi u židovskom stanu. A ne mislim ja, Ivo, na to što baljezga ta vaša zagrebačka boranija. Kad oni krenu na tebe, to je ko muha na medvjeda. Znam ja da moj bijeli meca to potamani dok si rekao piksla. Šta kažeš, jesam im dobro odgovorio? Nije moglo bolje, ali pusti sad njih. Ja te zovem zbog ovih muđahedina što te hvale da se u Mostaru ponašaš isto koji naš ortak Boris u Banja Luci. I šta kažu? Da se ponašam kao Tadić. Neka govore, što oni više govore, ja sam sve ponosniji na tebe. Sjajno si odradio ovo u Mostaru majstorski. Ne bi Obama, ma Putin ne bi bolje. Samo Boki može da se poredi s tobom. Pa nisam ja ništa. Ajde, ajde, uvijek ta tvoja skromnost. Ne treba s talibanima čovjek da bude pristojan. Isprsi se, brate, i reci. Šta je miševi, šta si učete? Kakvi sad miševi? Turski, iranski, saudijski, svakakvi. Ne mogu tebi, predsjedniku jedne europske države, miševi da kroje koga ćeš da posjetiš, a koga nećeš. Ali nikome nije bilo zabranjeno doći u park. Ja stvarno nisam stekao dojam da se gledala nacionalnost. Ma to je majstor Dragance carski napravio, svaka čast. To je stvarno majstorski odrađen posao da ne gledaš nacionalnost, a ne vidiš nikoga od Teheranaca. Pa ima li bolje optike, ima li oku milije slike? Pa nije baš tako. Ajde, ajde, nemoj da si opet skroman i stidljiv. Ne može se s njima drugačije nego ovako ko što radimo ja i Draganče. Koji Draganče? Pa naš Draganče, Čović, brate Ivo. Lijepo im je zapjevo da je Mostar stolni grad za Hrvate, ko što je Banja Luka za nas Srbe i ko što je ono njihovo, da ne kažem šta, za da ne kažem koga. Joj, nemaš pojma koliko se radujem što ste odfikarili onog Budimira. Ali niko nikoga nije. Ma ne obraćaš ti pažnju na te Dragančetove finese. Pazi ti genijalne priče. Pozovu Budimira na te vaše dane meda ili čega li. A Matice Hrvatske, dobro sad znao sam da je nešto oko pčelarstva. Ali nije pčelarstvo, Mićo, nego kultura, to je kulturna manifestacija. A ne kažem ja da nije, meni je to, brate, vrhunac kulture. Pozovu Budimira, šta ćeš, mora, službeno on ipak predsjednik te federacije. On prihvati poziv, a onda mu ga fino i kulturno krknu. Ali ja to ne doživljavam tako. Šta ima ti da doživljavaš? Budimir je tu da doživljava. Čuj, poslali mu SMS da nema stolice, jer da ima mnogo delegata iste matice. Dobro da nisu na svakoj stolici napisali zauzeto Hrvat. Nisam ja ni primijetio da ga nema, niti sam znao da on nije tu iz tih razloga. Čuj, nisi znao, a znali su i vrapci u Mostaru. Kako ću ja znati ko ima, a ko nema stolicu? A da si znao da je nema, šta bi? Pa ne znam, preporučio bih mu da uzme neki laksativ. Pusti sad, Ivo, šeretluk i nemoj da se vadiš na te bajate fore. Uglavnom, ti njega ne bi nazvao ko što i nisi, a mene bi nazvao. E, pitam te, zašto i šta ti to govori? Ne znam, stvarno ne znam.
Bili su to stenogrami i kamenogrami, satirički prilog Predraga Lucića. Više na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.